Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați telespectatori și radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Corina Matei, gazda dumneavoastră, iar invitatul meu, ca de obicei, este domnul pastor și doctor în teologie, Marius Mitrache. Bun venit, domnule pastor, și vă mulțumim pentru atâta amabilitate.
Bine v-am găsit, e o bucurie să fim împreună.
Și pentru noi, și sper că vom fi de folos telespectatorilor. Prima întrebare pe care vă adresez, și apoi voi anunța, sau poate ar fi mai bine să anunțăm de la început, că vom primi întrebările dumneavoastră pe WhatsApp sau pe SMS la numărul de telefon cu tarif normal 0751 400 300 sau pe adresa de e-mail corina.matei@sperantatv.ro. Dacă nu vom reuși să răspundem la toate întrebările primite astăzi, veți primi răspunsul în edițiile ulterioare. Așadar, domnule pastor, prima întrebare. E vorba despre un pasaj din Geneza 1 cu 14, care sună așa. Elohim a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie semne care să arate vremea sărbătorilor, cu majusculă S, sărbătorilor, zilele și anii. Despre ce semne e vorba? E mai mult decât ce am înțeles noi că sunt luminătorii, soarele și luna, niște corpuri cerești? Sunt semne care trimit către niște profeții? Sau ce vrea să spună această traducere?
În niciun caz nu. Dacă ne uităm la chiar la limbajul pe care Moise îl folosește, și nu e o întâmplare că îi numește luminătorul mare și cel mic, nu spune soarele și luna, tocmai pentru a evita o eventuală asociere cu zeii, corespondența acestor astre, pentru că Moise a trăit multă vreme în Egipt, era conștient de faptul că și poporul Israel a stat în Egipt și ar fi tentații. Să nu uităm că soarele era un zeu și luna în Egipt, zeul Ra, cine nu auze zeul Ra, cei care studiază mai de aproape istoria religiilor. Și tocmai pentru a evita această asociere, nici măcar nu-i numește, ceea ce arată că pentru Moise, și de fapt Dumnezeu asta a intenționat ca aceste astre să fie doar niște slujitori, niște luminători, nu să fie niște zeități. Sau
cu rol
niște...
fizic și
da,
astronomic.
Și practic, exact, exact. Și destinele oamenilor nu depind de acești luminători. Iar când spune aici Scriptura să fie niște semne care arată vremile, zilele și anii, acolo vremile sau, mă rog, soroacele, de exemplu, în Septuaginta avem Kairos, termenul Kairos, care înseamnă fie soroc, fie un timp, o dată anume.
Un timp stabilită.
Acum, dacă ne uităm în Vechiul Testament, poporul Israel era un popor care se depindea foarte mult de zona aceasta agricolă. Oricum, cam toată populația lumii în acea vreme, nu vorbim despre o revoluție industrială de atunci, chiar dacă erau și alte meserii în afară de agricultura, dar baza era zona agricolă și depindeau foarte mult de anumite timpuri. Și de regulă, luna nouă era folosită pentru acest lucru, sau astrele. Apoi și navigație. Erau importante aceste lucruri. Adică atunci când aici observam că nu doar luna și soarele, ci și stelele au fost folosite pentru navigație.
Da, constelații.
Exact. Dar, între altele, erau și aceste, să spunem, sărbători ceremoniale care erau asociate cu calendarul agricol în Israel. Și în acest context, expresia aceasta să arate vremile înseamnă, în primul rând, să arate sezoanele, aha, da? Apoi și putem mai târziu, da, și spre sărbători, pentru că dacă vorbim despre Geneza și despre modul în care, adică noi scriem Moise Geneza în vremea lui, dar rolul soarelui și a lunii ca semne pentru vremi a fost de la începutul timpului. Ori atunci nu aveam niște sărbători foarte detaliate. Adică Adam, Eva, Cain, Abel și cei din neamul lor nu aveau niște sărbători cum ar fi luna nouă și alte lucruri, ci aveau, nu aveau
anotimpuri, aveau anotimpuri.
Da, nu aveau un sistem ceremonial foarte detaliat, dar foloseau luna și soarele pentru a înțelege ziua și toate care țin de anotimpuri. De aceea eu n-aș specula atât de mult acest termen vremi sau cuvânt, termenul semne, așa cum mi se speculat.
În greacă, cum sună vremurile?
Kairos. Kairos, da. Înseamnă, soroc este în limba română, adică o dată. Sunt doi termeni frecvent folosiți în greacă, este chronos, care înseamnă o perioadă de timp, și kairos, care înseamnă o dată anume, punctuală.
Și mai e aion, care înseamnă o eră.
Sau? Da, eră, veac și, mă rog, aion e mai tradus și cu lumii. Da, mă rog, asta e altceva, dar când vorbim despre timp în sine, cei doi termeni sunt mai des folosiți și aici este kairos. Da, adică e interesant că aici e tradus cu vremuri sau vremile, în, de exemplu, în Cartea Faptele Apostolilor, atunci unde Iisus spune, nu este treaba voastră să știți vremile și soroacele, este Hronos și Kairos acolo. Și vremurile tradus cu Hronos și Kairos, cu soroace sau date, mă rog. Dar nu este, adică cel puțin această traducere cumva speculează și traduce cu sărbători. Nu, este nu neapărat o forțare, dar este o limitare a sensului semantic. Lexicoanele au o are semantică mai largă când vorbim despre acest termen, cel puțin în ebraică și în greacă, și nu m-aș rezuma doar la sărbători. Asta mai târziu au fost asociate cu sărbătorile acest termen, dar până atunci, până când nu apare sistemul acesta pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise mai detaliat în ceea ce privește sărbătorile, poporul lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu nu aveau, nu asociau neapărat cu nici sărbători anume, nu. Adică la nivel ceremonial, dacă ne uităm în Vechiul Testament, în primii ani, cel puțin în Biblie, doar jertfa, altarul este singurul indiciu care ne arată că era o ceremonie, ceva liturgic. Dincolo de acest lucru, nu avem. Da, adică nu trebuie să...
Deci nu sunt semne într-un sens de prevestire, de ghicire?
Nu,
de...
niciun caz. Nu. Când vorbim de dimensiunea profetică, nu apare aici. Adică nu văd ce profeție ar fi.
Mă rog,
aici.
În popor se spunea că atunci când e o eclipsă, sigur urmează nu știu ce eveniment important. Sau atunci când e, știu eu, un eveniment din ăsta, ploaie de stele sau ceva, reprezintă un semn pentru...
Treaba aceasta apare ceva mai târziu dacă ne uităm în Ioel, dar în primii ani, dacă în Geneza cel puțin, nu apare. Adică nu vorbim de treaba aceasta. Chiar dacă ei interpretau, dacă o eclipsă nu putea fi explicată științific, pentru că n-aveau instrumentele să înțeleagă aceste mecanisme și cel puțin în lumea superstițioasă se asocia cu ceva cosmic, ceva... Luna este mâncată, soarele este mâncat de cine știe ce...
Vârcolaci.
Nu... Nu găsim în Vechiul Testament, cel puțin din partea lui Dumnezeu, explicații despre aceste fenomene, eclipsele. Nu găsim explicații nici teologice și nu trebuie să speculăm că ar fi gândit ei într-un fel sau altul. Nu.
Am înțeles. Ce este cu aceste traduceri ale Bibliei în care apare în loc de Dumnezeu Elohim și în loc de Iisus, Yeshua?
Este un curent
sau
care
mai apare
Iahveh
în loc de Dumnezeu.
Este un curent care începe să fie din ce în ce mai răspândit, și anume că noi am avea obligația să păstrăm numele lui Dumnezeu și numele lui Iisus, cum ar fi Yeshua, așa cum sunt ele în limba ebraică, pentru că așa și ar trebui. O traducere cumva ar priva aceste nume de forța lor adevărată. Însă acest model de gândire are mai multe greșeli. În primul rând, aduce limbajul într-o zonă destul de mistică, magică aproape, și conferă numelor în sine niște
puteri
magice, ceea ce nu este cazul. Nu. Nu găsim în Biblie treaba aceasta. Doi, sunt niște nume pe care nu le putem pronunța și nu avem încă garanția clară
că care știm cum se pronunță.
Cum este Iahve? Iahve este o pronunție cumva aproximativă, pentru că dacă ne ducem în Vechiul Testament, apare termenul, dar noi nu știm concret cum era pronunțat de evrei, pentru că ei au evitat să-l pronunțe. De multe ori termenul Iahve, numele Iahve este înlocuit cu Adonai, tocmai pentru a evita folosirea numelui sacru, și s-a pierdut un timp cumva pronunția exactă. De aceea cine încearcă să spună că așa trebuie, nu știe ce spune. Că noi nu vorbim doar de o ebraică, vorbim de o paleo-ebraică. Și vorbim de... mai există paleo-ebraica, așa cum a scris Moise, de exemplu.
Adică vechea ebraică.
Da, forma veche. Noi ce avem astăzi, de exemplu, cel puțin Biblia în ebraică pe care avem, are ca bază textul de la Leningrad, care înseamnă o... e datat din anul 1000 după Hristos. Chiar dacă noi am vechi manuscrise descoperite care datează din anul 200 înainte de Hristos. Al treilea element foarte important care demonstrează greșeala acestei perspective de a păstra neapărat numele așa cum sunt ele în ebraică sau aramaică eventual, este faptul că în Noul Testament, de exemplu, și nu doar Noul Testament, dar și Septuaginta, varianta grecească tradusă tot de evrei a Vechiului Testament, ne oferă variante grecești ale numelor. De exemplu, atunci când vorbim despre Elohim, este tradus cu Theos, cu Dumnezeu. Chiar dacă pentru anumiți vorbitori de limbă greacă, cel puțin dacă vorbim de păgân, Theos era cumva asociat inițial cu Zeus. Dar nu trebuie să forțăm. Apoi termenul Iahve este tradus în Septuaginta cu Kyrios, cu Domnul. Termen preluat și în Noul Testament. Și în acest context chiar și scriitorii nou testamentari folosesc această terminologie grecească. În loc de Iahve pun Kyrios, în loc de Elohim pun Theos. De exemplu, expresia Iahve Elohim, Domnul Dumnezeu, este tradus cu Kyrios Theos. Și dacă profeții vechi testamentari care, ok, i-au transcris în ebraică, dar traducătorii i-au scris în greacă, apoi apostolii i-au tradus și au folosit aceste variante grecești, însuși Domnul se pare că vorbea și, nu doar aramaica, și greaca, pentru că se cunoșteau aceste lucruri.
Era limba răspândită,
da,
cel mai mult.
Când ne uităm la profeții nou testamentari, ei au citat în mod egal și din textul grec și din textul ebraic al Vechiului Testament. De aceea ei nu au, când au vorbit despre Domnul, ei n-au spus neapărat Iahve sau Jehova sau cum, n-au folosit în loc de Dumnezeu Elohim. Nu, au tradus Domnul Dumnezeu. Sau când au vorbit despre Iisus, n-au zis Yeshua, varianta vechi testamentară ebraică, ci au spus Iesus sau Iisus, dacă vorbim de citirea roichliană.
Cum? Ce citire?
A lui Roichlin. Au fost două variante. Aha. Erasmus pe de-o parte și Roichlin pe de-altă parte.
Da. Și Roichlin și când a trăit?
Păi a fost în perioada aceasta tot. Au fost contemporan cumva, da. Și au mers pe citiri diferite. Aha. Cumva astăzi varianta asta, citirea limbii grecești, e mai apropiată de Roichlin. Când vorbim despre, și cred că modern începe. Deși au fost și discuții, nu intrăm în detalii foarte multe, Herodot merge pe o variantă, așa cum spunea și, deși a trăit în antichitate, el, cum spunea Erasmus, și sunt păreri împărțite în această privință, dar, mă rog, nu insistăm prea mult, dar în această chestiune putem vedea că totuși este folosit Iesus, da. Nu Yeshua. De aceea, cei care invocă folosirea neapărat acestor variante în forma lor ebraică, nu au nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă acest schimb lingvistic. Vorbim de traducere și există corespondențe. E adevărat că de regulă numele proprii nu se traduc, dar găsim variante. De exemplu, avem în limba engleză John, dar avem și în limba română Ioan, avem în ebraică Iohanan. găsim, deci, totuși...
se acceptă aceste paralelisme...
Exact, nu traducerea lor și sunt corespondențe de limbaj, pentru că, așa, dacă vorbim de John Smith, este Ion Fieraru, dacă vrei traducerea, da, dar nimeni nu traduce numele. Dar găsim, totuși, Ioan în limba română.
În niște scrieri mai vechi, în loc de Berkeley, Berkeley.
Da, da.
Dar, și e rezibil să...
De aceea nu este o apostazie dacă noi spunem Iisus Hristos. Nu trebuie să pui Yeshua neapărat. Nu găsim. Sau dacă spunem Domnul Dumnezeu, așa cum au spus și grecii, Kyrios Theos, nu neapărat Yahweh Elohim, ca să fim așa cum... Nu, asta...
Am și eu o curiozitate. Când Toma a fost invitat de Mântuitorul să-și pună mâna în coastă și să... I-a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Cum i s-a adresat?
Păi vorbeau în aramaică. Și
cum i s-a adresat?
Vorbim de o aproximare ca la nebraică. Da, este varianta... E posibil să fost Yahweh Elohim. În greacă avem Kyrios Theos. Kyrios Theos. Adică vorbim de o variantă greacă, dar Ioan spune acest lucru pentru că scrie în greacă Evanghelia.
Deci Ioan scrie în greacă?
Scrie în greacă, dar ei vorbeau în aramaică.
Da.
Și, dar faptul că Ioan scrie în greacă și scrie Kyrios Theos...
Și el a avut revelațiile cele
atunci,
mai...
Atunci nu cred că noi cei care insistă pe această teorie au mai multă autoritate decât apostolii care au fost inspirați de Duhul Sfânt, care au trăit cu Hristos pe pământ și care au scris în greacă așa. Eu nu trebuie să fiu mai sfânt decât aceștia și nici nu pot să fiu mai credibil decât ei, pentru că nu cred că noi mai putem să egalăm pe apostolii ei canonul încheiat, canonul biblic.
Și deci nu e nici un argument lingvistic mai puternic pentru asta.
Nu există. Sunt doar niște mistificări și niște o plonjare în zona magică a limbajului.
Da.
Așa cum gândeau vrăjitorii de altă dată, dacă cunoșteau numele unor zeități sau unor daimonii,
și invocau că...
și găsim chiar în Faptele Apostolului, capitolul 19, când firul ceva îl invocă pe Iisus ca și când ar veni neapărat, ar fi obligat să vină în jurul. Sunt liste cu nume de zeități și chiar și în judaism, prin a căror invocare veneau în slujire, pentru slujirea celor ce invocau. Nu, asta este o gândire magică în zona magiei, a vrăjitoriei, nici pe departe nu vorbim despre ceea ce spune Scriptura.
Și nu despre credința,
nici pe
care
departe.
E mult mai simplă.
De aceea, cu astfel de traduceri, eu sunt foarte suspicios
în
sensul aceasta.
Au venit acum niște întrebări, le luăm pe acestea, au prioritate totdeauna întrebările sosite în direct. Să amintim celor de la radio care nu văd ecranul că ne pot scrie pe 0751 400 300, număr cu tarif normal, întrebările lor prin SMS sau WhatsApp. Și acum, iată ce întrebare am primit. Bună ziua! Care sunt pentru dumneavoastră cele mai puternice argumente pentru existența lui Dumnezeu, pentru inspirația divină a Bibliei și pentru învierea lui Iisus și care, de asemenea, ar putea ajuta și pe alți oameni pentru a avea o credință tare? Deci argumente pentru existența lui Dumnezeu, inspirația divină a Bibliei, învierea lui Iisus. E mult de vorbit, să încercăm.
Păi, în primul rând, eu aș merge pe ideea de profeții când vorbim despre Scriptură. Faptul că avem profeții
împlinite,
care s-au împlinit și,
cele mai multe,
și
nu?
Care nu pot fi contestate chiar așa cum și-ar închipui unii, pentru că dacă ne uităm în Daniel, avem acolo deschise și sunt dovezi clare că Daniel a fost scris prin secolul al VI-lea înainte de Hristos și sunt și studii la nivel lingvistic care demonstrează faptul că vorbim despre o ebraică și o aramaică.
Spune că a trăit.
Exact, exact. Și în acest context noi nu putem să contestăm chiar așa ușor sau să plasăm pe Daniel cum încearcă unii în secolul al II-lea înainte de Hristos, când deja a început literatura apocaliptică ebraică să fie mult mai abundentă. Dacă merge pe această variantă a unei scrieri din secolul al VI-lea, Daniel scrie sau primește din partea lui Dumnezeu o înștiințare, o profeție cu privire la succesiunea imperiilor. El a trăit în timpul imperiilor babilonian și medo-persan. Dar când a primit profeția, cel puțin când a primit Nebucadnețar visul în Daniel 2,
încă
suntem în timpul Imperiului Babilonian și cel mult, dacă erai un om politic, un analist politic, puteai să prevezi, să intuiești cumva ridicarea Imperiului Medo-Persan. Dar mai târziu, Imperiul Grec sau Imperiul Roman, bine, nu numește Roman, nu puteai...
Dar după semnalmente... N-aveai cum.
Și în acest context nu aveai cum să prevezi această succesiune și cu niște detalii pe care Daniel le oferă, și asta e doar o profeție, sunt mai multe profeții. Pe fondul acesta, nu cred că poți să spui că a fost o simplă întâmplare. Mai mult decât atât, dacă vorbim despre profețiile mesianice, păi Vechiul Testament ne oferă nu doar modul în care va veni Mesia pe pământ, adică naștere, va veni femeie, ci ne oferă și locul, vorbind de secole, nu
și, și momentul timpul, istoric.
Și deci, timpul.
Locul, da, și timpul și da, modul.
Sunt profeții care deci nimeni nu poate să-mi aducă contraargumente la aceste lucruri. Asta este foarte important. Apoi, faptul că Iisus însuși, sunt dovezi clare că a fost persoană istorică, el și apostolii citează din abundență Vechiul Testament și îl privește ca fiind inspirat, e suficient. Da, adică dacă Hristos însuși îl citează, e clar. Un al treilea element, sunt foarte multe manuscrise. Dacă am face o comparație, să fie un tabel sinoptic cu scrierile filosofice și scrierile nou-testamentare, păi vorbim de, fie că vorbim despre Homer, Herodot, Platon, au câteva zeci, maxim sute de manuscrise, unii dintre ei, iar distanța dintre ei și cele mai vechi manuscrise existente este destul de mare.
Niște secole.
Da, unele secole, da? Pe când la Noul Testament avem mii de manuscrise, dacă vorbim de manuscrise aproape complete, avem vreo 5.000, dacă vorbim și de fragmente de papirus, avem la peste 60.000. Iar distanța dintre cele mai vechi manuscrise și ultimul apostol, Ioan, care el putea certifica, putea legitima manuscrisele, au fost de maxim 50 de ani. Adică asta mi se pare puțin ciudat, dubios, și mi se pare că era voință, adică să nu pui la îndoială scrierile filozofilor, dar să pui la îndoială Scriptura. Uh-huh. E adevărat că au fost și curente în filozofie care au pus la îndoială, de exemplu, istoricitatea lui Socrate, de exemplu. Da. Mi-a spus domnului doar o plăsmire a lui Platon pentru a se legitima în fața poporului, a se valida pe...
Dar apare.
Dar nu-i pun la îndoială. Și sunt școli de gândire, sunt universități care îi studiază de sute, de mii de ani pe acești oameni și nu se pune la îndoială istoricitatea lor. Cel mult pui la îndoială poate acuratețea manuscriselor, dacă cumva s-a intervenit, dacă s-a alterat, dar nu istoricitatea. Păi de ce la Scriptură fac altfel când eu am, academic, am mult mai multe dovezi covârșitoare în favoarea istoricităților? Și în acest context, când vezi că sunt mii de manuscrise care sunt consecvente, care sunt pe aceeași linie, de ce se pun la îndoială? Adică mi se pare un lucru. Apoi, un alt element, când a fost scris Scriptura, cel puțin Noul Testament, vorbind de Noul Testament special, cei mai mulți erau în viață când a fost scris și puteau să certifice. Adică e foarte clar. Și un alt șasele element, arheologia. Arheologia mi demonstrează clar, exact, am putea să, așa să aplicăm cumva ce spunea Hristos, dacă voi fi stăcea, pietrele vă striga. Arheologia demonstrează clar că vorbim despre persoane, vorbim despre locuri, despre imperii, despre regate,
despre genealogii
care au existat și care, chiar dacă au fost perioade când se puneau la îndoială anumite popoare din Biblie și personaje, nu au fost. În teologia liberală, multă vreme s-a mers pe ideea că Avram ar fi prima persoană istorică sigură din Biblie, că primele 11 capitole sunt mai degrabă mitologice. Uh-huh. Totuși...
Toate genealogiile acelea?
Da. Păi dacă Hristos vorbește despre Noe ca persoană istorică, cine știu să contest și vorbește despre Adam, despre Eva? Serios, adică... Hitiții se puneau, nu există hitiți, pentru că nu se știa. Acum s-au descoperit totuși niște locuri plăcuțe unde...
Se deduce că au existat.
Exact, popor. Exact. Multă vreme și David. Ce? N-a fost niciun rege David. Păi, uite, s-a descoperit în Israel și s-a văzut, clar, plăcuțe și multe lucruri, și palatul. Adică, eu cred că de multe ori pune la îndoială, da, sunt situații când nu avem toate datele problemelor și nu avem informații suficiente, dar avem suficiente informații totuși pentru a arăta că Biblia este veridică, că este, da, este o istorie adevărată, chiar dacă este o istorie din perspectiva lui Dumnezeu, nu este o istorie, o prezentare exhaustivă a istoriei, adică este o interpretare a istoriei, putem
și
spune.
Și nici una științifică.
Da, păi nu, Biblia nu e care de știință, nici de astronomie, nici de biologie, nici de chimie, nici de... este Heilsgeschichte, da? Istoria sacră a poporului, da, Dumnezeu.
Probabil că întrebarea aceasta era pusă așa, ce argumente ați avea din perspectiva unui om credincios față de un necredincios?
Păi am spus, erau șase.
Că altfel, dacă ar avea un dram de credință, ar putea deduce măcar așa, că dacă în privința nașterii și răstignirii și învierii lui Iisus Hristos s-au împlinit vreo câteva zeci de profeții, cineva a făcut un calcul. Care ar fi probabilitatea ca toate să fi fost pur întâmplătoare?
Aproape nulă.
Este atât de mic numărul încât e 0,000 cu un șir de zerouri și un 1, cât distanța de la Pământ la Lună.
Iar pentru un necredincios, aș merge pe ideea aceasta de profeții care s-au împlinit, clar, nu pot fi contestate, arheologia ar fi foarte clară și problema manuscriselor. Sunt, da, trei argumente, cel puțin dacă vorbim cu persoanele necredincioase, da, trei argumente care pot fi oricând discutate și evaluate într-o discuție, să spunem, în zona aceasta mai academică, mai, da, științifică. Dacă vorbim și de faptul de dovezile interne ale Bibliei, de corespondență, de citări, dar, da, hai să spunem că alea sunt, mulți ar spune, domnule, păi este un argument circular. Dacă eu spun că Noul Testament spune că VT, da, are dreptate, da, domnule, e circular, păi e ca și când eu spun că am dreptate. Da, ok, dar cele trei argumente, profețiile, arheologia și numărul manuscriselor, sunt dovezi externe, am putea spune, care dovedesc foarte clar că...
Dar nu este un argument circular să spui că Biblia se explică pe ea însăși. Că în Biblie găsești explicațiile pentru toate pasajele, da, mai greu de înțeles.
Și acest lucru, și mulțumesc pentru idee, faptul că găsim o gândire, o consecvență în Biblie, vorbim totuși de faptul că a fost scrisă pe o perioadă de 1500 de ani, da, 39 de autori care nu toți s-au cunoscut între ei, timpuri diferite, adică asta mi se pare foarte important. Ce șanse ar fi avut ca o carte sau o colecție de cărți, da, scrise pe o perioadă de 1500 de ani să aibă atâta consecvență, atâta legătură între ele?
Iar dacă citești Apocalipsa, vezi trimiteri într-o țesătură care face tivul către toate celelalte profeții.
Exact,
este
exact,
extraordinar.
Exact.
Da. Ca să nu mai vorbim despre felul în care Daniel are viziunea.
Da, nu mai spun aceste lucruri.
Să ghicești visul unui om și să îl și interpretezi, chiar este
puterea
lui Dumnezeu acolo.
Dacă ne gândim și la mărturile din Noul Testament, când vorbim despre viața și învierea lui Hristos, moartea și învierea, unde au fost martori. Da. La înălțarea lui Hristos au fost peste 500 de martori.
Da. Adică, plus învierile făcute de el. Ceea ce este fără
cum
precedent.
Cum explicăm avântul creștinismului imediat după învierea lui Hristos? Dacă n-ar fi via Hristos, cum explicăm acest lucru? Nu ai cum să ai un avânt atât de rapid. E, da, adevărat că au fost și alte sisteme religioase, cum ar fi fost hinduismul,
și
budismul,
stoicii,
care s-au dezvoltat, dar n-au avut avântul acesta atât de rapid pe care l-a avut creștinismul. De ce? Pentru că s-a bazat pe un fapt real.
Da. Bună ziua! Care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu? Mulțumesc!
Apoi am spus într-o emisiune mai demult, într-adevăr...
Reluăm, pentru
da,
că
reluăm,
totdeauna
clar,
avem
clar,
un public nou.
Găsim în Apocalipsa 4 și 5 cele 7 duhuri și în capitolul 1, dacă nu mai înșel. Nu vorbim despre 7 duhuri în sensul de 7 entități, ci mai degrabă vorbim de un simbol al desăvârșirii, al omniprezenței. Și se referă la Duhul Sfânt, că așa avem și mielul cu 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale Lui Dumnezeu, adică ochii reprezintă ideea de atoștiință,
da, Sau cele șapte stele pe care le ține în mână, cele șapte îngeri. Stele,
da, sunt liderii, sunt liderii.
Dar,
simbolul, da, dar vorbim despre, șapte este un număr simbolic. Este numărul perfecțiunii, al desăvârșirii. Avem șapte biserici, avem șapte trâmbițe, șapte peceți, avem șapte plăci.
Nu e un număr magic, dar e un număr care ține de economia lui Dumnezeu.
Da, adică e bine,
de matematica lui Dumnezeu.
E bine că ați amintit să nu confundăm simbolistica cu magia. Sunt lucruri diferite, da? Cartea Apocalipsa este o carte plină de simboluri. Prin urmare, și acest număr de șapte duhuri este un număr simbolic care înseamnă desăvârșire, înseamnă capacitatea maximă de omniprezență și de atotștiință. Și se referă la a treia persoană a Dumnezeului, Duhul Sfânt.
Matei 12:14-15. De ce a plecat Iisus de teama fariseilor dacă avea puteri să dea viața cum putea să fie omorât de ei?
Matei 12:14-15.
Ați găsit dumneavoastră?
Da. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus, dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade, el a tămădit pe toți bolnavii. Păi sunt mai multe motive, mai multe. Sunt câteva motive.
Scrie undeva că se temea.
Nu scrie că se temea.
Eu înțeleg că nu-i venise încă vremea.
Exact, asta e unul dintre argumentele pe care le putem invoca aici. Iisus spune în anumite ocazii, nu mi-a venit încă ceasul, prin Ioan 7, dacă nu mă înșel. Și până la momentul împlinirii profețiilor și ca el să fie arestat, să fie persecutat, Iisus avea o misiune de îndeplinit. Și el, dacă ne uităm prin Evanghelie, era de regulă foarte discret cu minunile pe care le făcea. El nu făcea minuni pentru a trezi cumva interesul și a stăni credința și nu făcea minuni pentru a avea cât mai mulți urmași.
Da.
Nu. Minunile erau mai degrabă o confirmare a credinței deja existente a celui ce venea la el sau a celor ce veneau la el. Apoi Iisus, când vedea că se naște un conflict, era discret și se retrăgea pentru că mai avea de lucrat. Atunci când a venit ceasul, el nu s-a mai retras. S-a lăsat să fie prins. Dacă ne uităm în Evanghelia sfârșit. De aceea aici nu vorbim despre teamă, chiar și atunci când a fost prins. Îi spunea lui Petru, crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl să trimite două legiuni de îngeri? Aș putea imediat, dar acum...
I-a spus și lui...
Exact.
Pilat i-a spus că dacă...
Singurul moment când Iisus avea nevoie de încurajare a fost momentul Ghetsemani.
Da.
Atunci, dar în rest, el lui nu a fost teamă de farisei.
Dar textul explică mai jos exact de ce a procedat așa. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, așa, el nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Deci, asta era felul
de a se comporta. Asta este... E pentru noi și un exemplu Hristos.
De pentru a evita că, conflicte.
Exact. Pentru că a fi credincios, fidel lui Dumnezeu și zelos pentru cauza lui Dumnezeu nu presupune neapărat răzmeriță, nu presupune neapărat caracter conflictual și dorința de a intra mereu în conflict cu ceilalți. Unde nu ești bine primit, chiar și ăsta este sfatul pe care Domnul Hristos să-l oferă ucenicilor în Matei 10, când i-a trimis pe ucenici și sunt doar cu două file mai înapoi, unde spune, unde nu vei fi primit, să vă plecați, să vă scuturați încălțămintea. Adică nu căutați ceartă cu oamenii, pentru că Evanghelia trebuie primită cu bucurie, nu trebuie primită cu
forța. Și nu trebuie
forța.
Impusă. Da.
Exact.
La Reveie am auzit o interpretare chestionabilă a întrebării lui Iisus Hristos. Când va veni Fiul omului, va mai găsi el credință pe pământ? Se spunea că modul în care e formulată întrebarea indică răspunsul negativ. Deci că nu va mai găsi credință pe pământ. Și că asta ar fi un indiciu al răpirii bisericii lui Hristos înainte de plăgile finale. Ce credeți?
Sunt practic două întrebări aici și aș începe cu ultima. Dacă nu va mai fi credință, așa cum se spune deloc, că ar fi sugestia sau cumva răspunsul implicit la întrebarea lui Hristos, asta e un indiciu că biserica va fi răpită. Nu este deloc așa, pentru că tocmai asta este ideea, că biserica sau Domnul vorbește de cei care spun așa, Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei. Tocmai această verset arată că biserica sau poporul Dumnezeu trece prin încercări. Da. Dacă acel strigăte, acel strigăte a face dreptate, arată că îi trec prin încercări. Ori teoria aceasta că biserica va fi răpită merge pe ideea că biserica va fi scutită de necazul cel mare. Nu, este o teză falsă și această învățătură a răpirii bisericii nu și-are niciun fundament în Scriptură. Este o învățătură destul de periculoasă, nu doar greșită, și periculoasă, că vorbim despre escatologie. Apoi, prima parte a întrebării, dacă întrebarea Domnului presupune automat răspunsul negativ. Nu, pentru că avem tocmai această pildă cu femeia văduvă care era singură în situația ei, nu, nimeni o susținea. Dacă era văduvă, nu avea soț, evident, și probabil că avea copii foarte mici sau nu avea copii și își pledează foarte mult înaintea judecătorului și arată că femeia, chiar dacă era singură, a mers până la capăt. Și el, Domnul Hristos, oferă exemplul acestei femei ca model pentru generația escatologică, generația care va trece prin, și nu doar pentru escatologie, ci și de-a lungul istoriei. Când trece prin probleme, noi să nu să avem o credință stare, stabilă, și el folosește femeia ca un model pentru generația, să spunem, escatologică. De aceea eu nu înțeleg și nu cred neapărat că atunci când va veni filomul, nu va mai găsi credință deloc. Întrebarea este una retorică, evident, și care are menirea să-i pună pe gânduri pe oameni. Domnule, stai puțin, dacă eu mă descurajez foarte repede, dacă în fața unor vicisituri, în fața necazului, în fața nedreptății chiar, eu mă descurajez și renunț, atunci e o problemă. Hai să insistăm. Și pe fondul acesta, da, într-adevăr, puțin vor fi, vorbim de o reușiță, dar dacă ne uităm în Cartea Apocalipsa și în alte pasaje din escatologice din Evanghelie sau din Epistole, descoperim că va fi o rămășiță în vremea sfârșitului, care va avea credință,
da.
Ceea ce arată că întrebarea retorică a lui Hristos nu presupune neapărat un răspuns nu, adică nu va mai fi nimeni.
Au păzit poruncile lui Dumnezeu și credința lui
exact.
Iisus.
Și aceștia nu vor fi în cer, în necazul cel mare, deci ci vor fi pe pământ și vor trece prin necazul cel mare.
Da.
De aceea, când avem astfel de pasaje, e bine să suprapunem cu alte pasaje. De aceea avem principiul, Scriptura este propriu să o interpret. Ceea ce pare neclar sau nu găsim răspuns într-o parte, găsim în altă parte. Și cu siguranță aceste imagini suprapuse ne oferă o imagine cât mai completă despre ce va fi în vremea sfârșitului.
Dar de ce ați spus că e o credință periculoasă aceea că
răpirea?
Biserica va fi răpită înainte de plăci, adică să nu treacă prin plăci.
Este o credință, o teorie periculoasă, pentru că ea presupune că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare și că în acest timp, 7 ani de necaz, poporul Israel se va pocăi și va prelua și va predica ea lumii. Și îți dă,
pe pământ?
Da. Și îți dă iluzia,
în timpul plăgilor?
Da, această teorie, nu plăgilor, în cazul cel mare, e diferit de plăgi.
Aha.
Această teorie se bazează pe o interpretare trunchiată a pasajului Daniel 9 cu 7 ani de
care?
Pace.
Care? Haideți să citim. Că, poate e de folos multora care,
da,
de bună credință, cum se spune, au o credință care nu e bună.
În Daniel 9 ni se spune așa, vorbim despre Mesia, începând cu versetul 25, Daniel 9 cu 25, când va veni Mesia, mă rog, spune, da, după cele 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu,
și
va,
nu va avea
nimic. Poporul unui Domn care va veni va nimici cetatea și sfârșitul locaș și sfârșitul lui va fi așa. El, adică el, care el? Aici, de exemplu, noi interpretăm că e Mesia, care,
da,
va face un legământ trainic cu mulți din săptămână. Adică, Iisus,
7 ani ar însemna asta.
Da. Adică a lucrat 3 ani și jumătate,
da,
apoi încă 3 ani și jumătate până la moartea lui Ștefan, a fost,
da,
timpul
au
de har pentru poporul Israel,
7 ani.
Numai că acest pronume personal, el, este interpretat de anumiți teologi ca fiind acel Domn care va veni și va nimici, ca fiind cornul cel mic sau nimicitorul. Și ei spun că este antichristul escatologic, care va face un legământ de pace cu mulți cei 7 ani, ultimii 7 ani de necaz.
Adică un legământ amăgitor.
Amăgitor,
de pace.
Exact, exact. Ori, exegetic, nu putem să plasăm sau să asociem acest domn ciudat care va veni cu acesta care face un legământ trainic. Este Mesia care face un legământ trainic.
Uh-huh.
Și în acest context apare această teorie, dar teoria aceasta îți vinde iluzia cele de-a doua șanse. Adică, dacă,
da,
n-ai putut să fii repit, mai ai o a doua șansă să fii...
Pe pământ printre...
Da, da. Să fii convertit și... când... Da, exact. O treabă aceasta nu e. Și mai este un alt pasaj pe care se bazează teoria aceasta din 1 Tesaloniceni 4, unde Pavel spune că cei înviați cu cei vii vom fi răpiți la, împreună în văzduc. Și acel termen harpazo, răpire, este traduit ca fiind răpirea bisericii. Dar nu, este fals, pentru că acolo Pavel vorbește despre un timp de după înviere, când vor via cei credincioși împreună cu cei în viață vor fi luați. Dar acel cuvânt a răpit înseamnă luați.
Ridicat
răpire
în sus,
poate vizibil.
Înălțat.
Da.
În...
Da,
că
da.
Se spunea pe vremuri a răpit-o pe cal. Adică a ridicat-o și a...
Da, a făcut un studiu lexical pe termenul acesta harpazo și în Noul Testament, și în Vechiul Testament, și în Literatura Apocrifă, și niciun caz nu se referă nicio instanță la ceva, o răpire invizibilă sau...
Secretă sau...
Nu, nu, nu.
Aceea... Dacă spune că Fiul Omului va veni ca un fulger și se va vedea de la răsărit la apus, și că orice ochi îl va vedea.
Cea mai periculoasă idee este că îți oferă iluzia cele de-a doua șanse. Dacă n-a apucat să fiu răpit, înseamnă că pentru că ei, de exemplu, și capitolul 7 din Apocalipsa, ei spun că sunt două grupuri. Pe de o parte avem cei 144.000 care sunt din poporul Israel, uh-huh, și pe de altă parte avem gloata cea mare, uh-huh, pe care nu o putea număra nimeni. Dar exegetic reprezintă una și aceeași grupare.
Uh-huh.
Da. Și ei merg pe două grupuri, biserica va fi răpită, că este deja în ceruri, și cei 144.000 vor fi pe pământ și ei vor lupta. Nu, uh-huh, deci n-au nicio bază exegetică.
Mai avem 10 minute să mai amintim numărul nostru de telefon pentru cei care ne ascultă la radio, 0751 400 300, număr cu tarif normal, pe care ne puteți trimite în scris, SMS sau WhatsApp cu întrebările dumneavoastră, și dacă nu apucăm să le răspundem acum, vom răspunde în edițiile viitoare. Acum revin la această întrebare pornind de la Isaia 66:23, care spune așa: în fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Și de aici, de ce deduc unii că noi trebuie să respectăm de acum niște sărbători legate de luna nouă? Nu ni se spune în Apocalipsa că, și în Petru, că trupurile cerești se vor topi de căldură și că Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou? Deci va face și o lună nouă, nu? Altfel, da, de lună decât cea...
Da, aici sunt câteva probleme cu acest pasaj din Isaia, pentru că sunt două menționări la capitolul timp, vorbind de sabat,
da,
despre care noi credem că va continua și pe nou pământ.
Că l-a sfințit și l-a binecuvântat,
da,
pentru
și vecie. Spune dacă voi credeți că sabatul este în continuare și pe nou pământ, de ce n-ar fi și unul al nou? Pentru că fiind un pasaj eschatologic, sau mă rog, o profeție, ar trebui să fie amândouă. Nu e deloc așa. În primul rând, sabatul face parte din legea morală a lui Dumnezeu și nu poate fi desfințat nicio situație. Da. Nu există negociere, nu există funcție temporară a sabatului. Pe când luna nouă a fost la un moment dat în timp poruncere de Dumnezeu, dar a făcut parte din legile ceremoniale, din zile de odihnă ceremoniale, sabate ceremoniale, care erau pur și simplu o umbra lui Hristos, avea o funcție temporară și nu aveau să spunem, un profil moral. Acum sunt și oameni care cu obstinație spun: domnule, nu, noi trebuie să ținem luna nouă, și mai mult decât atât, stabilesc chiar sabatul, poruncea patra, în funcție de luna nouă, ceea ce face din sabat o zi de odihnă destul de variabilă, adică, da, nu e doar ziua a șaptea, adică sâmbăta,
da,
poate să pice și duminica și
luna
și marțea și altă, da. Este un derapaj grav din punct de vedere biblic, nu au nici pe departe sabatul, ziua a șaptea cu luna nouă, legătură în mod direct la nivel de calendar. Sabatul zilei a șaptea este stabil pentru că ciclul săptămânal nu a fost alterat și nu este modificat de lună și nici de altceva. Nu.
De la facerea lumii.
Când vorbim despre, am mai spus cu alte ocazie, când vorbim despre aceste perioade de timp, anul, luna și ziua sunt în strânsă legătură cu mișcările corpului cerești. Dacă ziua este mișcarea de rotație a Pământului, da, luna este mișcarea sau un ciclu complet al lunii în jurul Pământului, iar anul este mișcarea de evoluție. Da? Un ciclu complet în jurul soarelui. Da. Săptămâna nu depinde de aceste mișcări astronomice. Uh-huh. Nu, săptămâna, ciclul săptămânal este clar. Dacă mergem în Geneza, să nu uităm totuși că ziua întâi începe cu acea lumină de la Dumnezeu.
Care nu era de la soare.
Nici de la soare, nici de la lună. A fost o lumină, din punctul meu de vedere, o lumină cu un scop temporar, până s-a fost creat, mă rog, soarele, dar soarele și luna apar de-abia în ziua a patra. Uh-huh. Chiar dacă unii spun, domnule, nu, că lumina tot de la soare era, dar nu e numită prima zi, doar ziua a patra, chiar și așa dacă am spune, ziua a început sau săptămâna a început să fie numerotată până să fie creată luna.
Da, așa e.
Și sabatul vine la a treia zi după crearea lunii.
Chiar. Și dacă ne-am luat context, după lună,
în acest context, exact, în acest context, de ce stabilesc eu sabatul de ziua de odihnă din Decalog la a șaptea zi de la luna nouă, când în Geneza am a treia zi de la lună?
Da,
bine, chiar. Acum când a fost creată luna de Dumnezeu, în ce stadiu era? Putem spune și așa, era lună nouă, era primul pătrar, lună plină, ultimul pătrar, nu știm. Biblia nu ne dă detalii. Dar clar că săptămâna pe care o avem noi nu a depins și nu depinde de mișcarea astronomică și nici de lună. Prin urmare, treaba aceasta adică mi se pare deja obsesivă. Dorința aceasta de a insista pe luna nouă mi se pare foarte dubioasă, foarte ciudată și când spune Dumnezeu ziua a șaptea și nu scrie nicăieri în Vechiul Testament că ziua a șaptea, sabatul, trebuie să-l calculezi în funcție de luna nouă. Absolut deloc. Așa spune, iar când vorbim de Exod 20, argumentul folosit de Dumnezeu este un citat de fapt din Geneza, uh-huh, căci în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul și a șaptea s-a odihnit. Da, asta e argumentul.
Da. Nu se spune, al creatorului, nu
a șaptea, a șaptea, adică prima creație a lui Dumnezeu nu a fost luna și apoi a șaptea zi de la crearea lunii vine și nu, serios, asta mi se pare iarăși un derapaj
exegetic. Te apropie mai mult de o idolatrizare a lunii. Dacă
nu neapărat aș spune asta, dar mi se pare că e o încercare de a ieși de sub obligativitatea sabatului ca zi de odihnă, ziua șaptea, nu una din șapte, pentru că teoria lunară face din sabatul un timp foarte relativ. Nu mai este ziua a șaptea, a săptămânii, e ziua a șaptea de la luna nouă. O treabă aceasta nu există în Biblie.
Dar nu apare în Vechiul Testament, la un moment dat, parcă le spune Moise unora dintre iudei, scoteți-vă lunile voastre și sorii. Deci aveau niște
podoabe
sub formă de lunișoare și de sori. Deci transformaseră în niște simboluri și niște...
Da, acum, luna nouă, Vechiul Testament, este o sărbătoare religioasă. Găsim texte prin Osea, de exemplu, se bucurau înaintea Domnului, prin Amos, se odihnau de muncă, aveau și festivități, aveau sărbători și o masă festivă în 1 Samuel. Nu există în Biblie o motivare teologică clar articulată.
Și mai degrabă o dată fixă în care să se întâlnească.
Ar fi un indiciu că Dumnezeu, pentru că cultul lunii, că luna era un zeu, era foarte răspândit în popoarele cananite. Și Dumnezeu, pentru a evita ca oamenii să fie fascinați de lună, că și pe noi ne fascinează când vezi o lună plină.
Sigur, și soarele.
Este extraordinar.
Pentru indienii din America, soarele era tot zeu.
Era stabilit clar, băi, în această zi a lunii noi, voi să vă închinați mie.
Aha.
Și avem aceste indice, avem tot fel și doar Dumnezeu. Luna, de exemplu, pentru foarte mulți era cea care împărtășea cunoașterea. Pe când în Biblie avem faptul că Dumnezeu oferă cunoașterea.
Da.
La luna nouă, uneori, și am aici câteva texte foarte interesante, de exemplu, luna nouă, ei mergeau să consulte profeții. Când a fost, de exemplu, Samuel a fost consultat la luna nouă.
Uh-huh.
Se întâmplau multe lucruri și Dumnezeu dorea ca să abată atenția israeliților de la această religie cananită, luna nouă.
Da.
Dar în niciun caz nu găsim în Noul Testament vreun indiciu că această sărbătoare a fost păstrată. Nu. Acum, atunci avea o relevanță pentru că poporul trebuia să înțeleagă că luna este doar un instrument, un slujitor al lor, nu este un zeu, că de fapt Dumnezeu e cel care trimite ploaie, Dumnezeu e cel care oferă cunoaștere, El e cel care este destinatarul închinării noastre. Dar astăzi De exemplu, nemai există acest cult al lunii noi. Nu, luna nu mai este o zeitate azi în multe popoare, cel puțin pentru nostru creștin. De ce să mai fi stresați? Nu găsim nicăieri în Noul Testament că vreo sărbătoare ceremonială mai este mandatorie.
Obligatorie, adică.
Da, da, obligatorie. Nu mai găsim, nu găsim acest lucru.
Da. Mai este o ultimă întrebare, dar nu știu dacă avem acum timp. O promitem că o vom lua prima dată joia viitoare. De ce ar fi periculoasă teologia răpirii bisericii pentru a invalida o alta mai periculoasă, cea a înlocuirii? Vă rog, explicați.
Înlocuirea se referă aici la faptul că biserica a înlocuit Israelul. Nu, biserica nu a înlocuit Israelul. Biserica este Israelul. Să nu uităm că nucleul bisericii creștine inițial era Israelul. Și Apostolul Pavel spune foarte clar că o
adică
parte
Israelul
din Israel...
Spiritual.
Da, nu, Israelul fizic. Adică
atunci,
nucleul bisericii,
acum...
cei 500 de oameni care au fost pe multe din înălțării lui Hristos, erau evrei.
Da.
Erau evrei.
Dar acum cum este?
Și s-au adăugat, dacă ne uităm, că există două perspective când vorbim în zona ecleziologiei, teologia despre biserică. Biserica a înlocuit Israelul sau biserica a continuat? Biserica este noul Israel. Apostolul Pavel spune foarte clar că și fiii lui Israel, lui Avram, sunt fiii făgăduinței, nu fiii trupești. Și dacă ne uităm în Noul Testament, Israel, de exemplu, spune și Pavel, o parte și cea mai mare parte a căzut într-o împietrire. Dar o parte a rămas fidelă și l-a acceptat pe Hristos ca fiind Mesia și ca fiind Mântuitorul. De aceea biserica este noul Israel, biserica în care, cum spune Pavel, nu este nici bărbat, nici femeie, nici grec, nici iudeu, nici slob, nici rob.
Ci toți sunt
da, în noua entitate, biserica, care e noul Israel, există distinții etnice, pentru că suntem diferiți, dar nu mai există preeminențe. Ierarhie nu mai există. Israel ca etnie, ca și popor etnic, nu mai are niciun rol special. Acum, orice evreu are șanse la mântuire dacă se alătură poporul Dumnezeu și anume biserica. Dar, atenție, nu vorbim despre teologia înlocuirii, ci continuarea. Biserica a continuat ceea ce Israel, așa spune Ioan, nu? A venit la Isai și a Isai nu l-au primit. Dar, repet, biserica creștină la începutul lui a avut ca nucleul au fost evrei și apoi s-au aturat și neamurile.
Da, da, da. Vă mulțumesc foarte mult. Sper că a fost edificator pentru toți cei care ne-au ascultat. Stimați telespectatori, vă dau întâlnire data viitoare pentru noi răspunsuri și noi întrebări, dacă aveți, la vremea întrebărilor de la ora 10, joia viitoare. Până atunci, Dumnezeu cu noi și noi cu El. Vă mulțumesc!